Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Kraj prvog razreda, nedugo posle mog preseljenja u Haifu. Stojim na širokim stepenicama na ulazu u školu i plačem. Sva deca su dobila diplomu, a ja ne. Direktorka mi nije dala jer sam došao tek u posljednjoj trećini školske godine. Može li da se da samo trećina diplome? Te 5716. godine izdata mi je samo knjižica Verske državne škole Pinkas u Tel Avivu, ali ni oni je nisu popunili celu. Na mestu predviđenom za roditeljski potpis vidim mamin rukopis, pomalo stidljivi nalik dečijem. Kad smo se preselili u Haifu, bilo je jasno da ću tati davati knjižicu na potpis. Od drugog razreda, nadalje, on je uvek potpisivao moje školske knjižice. Za šabatnje veče smo upalili sveće u maminim posrebrenim svećnacima. Danas su oni kod sestre, a isti takav par svećnjaka ima i tetka Sure, koja ih je također dobila od babe i dede kao svadbeni poklon. Mama je iznala na sto supu. Para se dizala iz činije. Bio sam ljut. Sad će tata početi da peva u subotu dva jednogodišnja nevina jagnjeta i počet će da lupa viljuškom o sto. Odmor i uživanje, svetlost za Jevreje, subota je sveti dan. Prišao sam prozor i kao slučajno ga zatvorio. Šta ti je? Stidiš se oca koji peva šabatnje pesme? Čak me ni kruto ni u supi koje mi je mama nežno sipala u tanjer nisu utešili. Biće meni veselo sutra u dvorištu. Zavideo sam Joelu koji je živeo sprat iznad nas. Njegovi roditelji su došli iz Švajcarske i on je imao marke sa raznim mostovima iznad reka i planinskim pećinama. Za hrišćansku novu godinu oni su u salonu postavljali jelku i kitilije sijalicama u obliku zvončića, koji su treperili i davali jedni drugima poklone. Posle večere tata izlazio na terasu da puši. Izašao sam i ja, stao pored njega i pogledao na gornju, Joelovu terasu da vidim hoće li primetiti da tata puši na šabat. Istina, radi to na terasi zbog mame, ali ipak puši. Na drvetu smo imali kućicu koju smo sagradili od daščica. Peli smo se do nje merdevinama od konopaca koje smo pričvrstili ekserima za stablo. Drvo je plakalo suzama od smole, lepljivim i providnim, pa su mi i šake i odeća uvijek bili umazani. Ipak mama mi ni reč nije govorila jer nije imala snage da viče na mene. Ni tata mi ništa nije govorio jer je sve vrijeme sedeo za svojim radnim stolom i pisao. Joel mi je pokazao na gore, na ispupčenje na smeđoj kori drveta između dve grane, a u sredini je bila pukotina. Rekao je, to je ženska piša. Ako on kaže, mora da je tako. Ima stariju sestru i jednom kad sam bio kod njega, dok smo igrali monopol, video sam njegovu sestru kad je izašla iz kupatila u gaćicama i prslučetu. Podigao sam pogled sa pod automobila i video ispred sebe planinu Meron, ispucale grobne ploče, a ispod njih red novih. Sve mi je izgledalo strano i besmisleno. Tata se nikad nije interesovao za groblja, šta više, bio je ponosan na to što nije išao po safetskim starim grobljima i tražio tamo grobove svojih predaka. Posljednjih godina sam se nekoliko puta sam prošetao starim safetskim grobljima. Nagnuo sam se nad neke stare grobove sa izbledelim natpisima. Kamene ploče su izgledale sumorno zbog zimskih kiša. Nisu jedino slova na njima oprale vode, vetrovi i sunce, već su bile ispucale i izmrvljene, a tu i tamo su ostali samo delovi slova. Pokušao sam da pronađem tragove svoje porodice, ali nisam uspeo. Kad sam to ispričao tati, on se nasmejao. Kome to treba? I da si našao grob nekog drugog cenvirta od pre 80, 90 ili 100 godina, šta bi bilo? Dok je vrućina rasla, izgledalo je kao da beli nadgrobni spomenici višestruko isijavaju sunčanu svetlost, ne bili pokazali vrelinu mermera. Zatvorio sam oči. Njegova radna soba. Ona u kojoj je umro. Kroz prozor pored njegovog radnog stola, taj prozor bi Veta redovno zalupio dok tata nije pronašao patent. Lastišem bi ga zakačio za ekser koji je ukucao u zid. Vidimo crne i crvene krovove, tamne vrhove udaljenih planina, ujutru progutane sivilom magle, a oštre popodne. Kad je vazduh bistriji, planine budu obojene u zeleno, žuto i osenčene oblačićima koji plove preko dubokih ponora dolina. Galilejsko jezero izgleda poput ribnjaka u udaljenom uglu prozora. Na stolu stoji teška stara pisaća mašina. Zarđale gvozdene polugice zatvaraju redove tastature. Slova na crnoj podlozi su bela i sjajna. Vlakna prašine i prljavštine su zalepljena za zakrivljenu metalnu ručicu koja se nalazi ispod slova i ima mehanizam da okrene valjak i premota ga na drugu stranu. Metalna lepeza sa olovnim cipelicama na kojima su slova koja izleću poput taneta kad pritisnemo tipku. Zatim udaraju po platnenoj traci koja istiskuje mastilo na hartiju. Umotana je u beli cilindar s jedne strane, a potrošena se navija na drugi, na suprotnoj strani. Tako kucamo crne redove jedan ispod drugog, a zvonce zazvoni da označi kraj reda. Poluga se ponovo pokrene i navije hartiju za nov red uz škripu zupčanika odozdo. Tata u Haifi nije mnogo koristio pisaću mašinu. Pisao je u veliki blok na smeđen kartonu po čitave delove bez velikih ispravki. Kad bi popunio svesku svojim zbijenim, sitnim rukopisom, uvijek je pisao zlatnim naliperom, slao ju je na prekucavanje. Daktilografkinja je bila prijatna žena, plavuša, izraženih oblina i kad bi došla kod nas da preuzme rukopis ili da vrati prekucano posle nekog vremena, pratio sam je sa sumnjom. Bio sam siguran da tata radi ono sa njom. Tata je čim bi dobio prekucan rukopis bacao sveske. Ostala mi u sećanju slika. Tata podiže poklopac velike kante za đubre na betonskoj podlozi u dvorištu i u nju baca sveske. Pored pisaće mašine stoje bušač rupica. Nedostaje mu plastično dno i zbog toga su papirni kružići uvijek padali na pod, a on se iznervirano saginjao i skupljao ih. I pepeljara od maslinovog drveta. Tu je i nekoliko lula i sasušenih penkala. Jednim od njih je pisao još dok je radio kao novinar u Tel Avivu tokom 40. godina i na njemu je ugravirano J. Bar Josef Reč. Majstoru koji popravlja penkala odnao sam to pero posle njegove smrti, a on me je zbunjeno pogledao. Već sam se ponadao da će mi dati popust, ali mi je odsekao najmanje 200 šekela za njega. Tu je i mastionica za pisma od izrezbarenog drveta. Sa dve strane se otvaraju vratanca i u njima se nalaze teglice sa mastilima, a između njih je upijač za hartiju. Tata mi je ispričao da je taj komplet kupio od bivšeg zatvorenika koji ga je izrezbario u zatvoru u Sibiru. Satima sam sedeo za stolom i razmišljao o tom nepoznatom robijašu, koji je u hladnom i mračnom podrumu naprezao oči i na slabom svetlu koje je ulazilo kroz mali rešetkasti prozor, smrznutim i izranavljenim rukama marljivo rezbario parče drveta nožem napravljenim od drške kašike za supu koju je uspeo da ukrade. Na zidu, između starih slika sa predelima Safeda, Hulcmanov rad i Jerusalima, Avniel, pažnju privlači velika fotografija u boji koju je dobio sa posvetom, kao priznanje od ratnog vazduhoplovstva. Pored nje su i razna književna priznanja. Na drvenoj polici su aparat za merenje krvnog pritiska i plava sijalica kojom je godinama grejao bolna mesta. Voleo je da se brine o svom telu, mašini koja treba dobro da radi, a posebno onome što se dešava između ulaska i izlaska. U jednom od svojih zapisa je izneo: danas sam imao dobar izlaz, uprkos tome što su se Sjedinjene Američke Države spremale da glasaju protiv ulaska Izraela u Ujedinjene Nacije. S vremena na vrijeme u kući su se vodili razgovori o lošoj probavi i nabavkama. Najiskrenija želja je bila pun stomak i prazna creva. Prevelika je naklonost bila upravljena prema verskim školama koje se time bave. Naprimjer, ovaj stih. Uzdići će se verni sledbenici dostojanstveno, pevaće o ležanju u njihovim krevetima, koji je on preinačio u kad se sledbenici uzdignu dostojanstveno, što će reći najedu halapljivo, pevaće, to jest prdeće u njihovim krevetima noću, a šta im uđe na usta, kaskadno će izaći na zadnicu. Znao je i da mi saopšti da predsjednika, kiše i vetra nema. U ormanu s knjigama bile su dve plavih korica, raspadnute od stalnog iščitavanja. Enciklopedija zdravlja. Bilo je u njima fotografija opekotina, mišića, prstiju, krvotoka, skeleta, presek oka, nervni sistem, bakterije, tuberkuloze, raznih zapaljenja, temperature, pritiska, moždanog udara. Neprestano sam se vraćao na sliku iz 1672. godine. Transfuzija krvi od psa čovjeku kojem je u isto vrijeme ispuštena krv, kao i na uređaj za drobljenje mrtvog fetusa u stomaku majke ili na dečak oboleo od hidrocefalusa.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete slušati u ponedjeljak 23. oktobra. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.